Peyama deng, tedbirin cihvde sıbata de hezar u bistu de duan. Slav u rez, nave min Rosaline u agahiyen min geringin, jibesha tenduristiye ya bajare Basel u reveberiya tenduristiye ya gundawaren Basel. Dehvde sıbata de hezar u bistu de duan de, Encumena Federal Piraniya tedbirin parastine li dijî virusa korona li seranseri Suisrae rakirin. FTV wetaye. Edi prani li her deri pedviya maske tüneye. Jibili, tram, pas, u tren. U xizmetkarin tenduristiye u ekimala ehtiyaran u nexweşxaneyan. Edi, rezik jibu civatin taybet tünene. Edi, pedviya bawername, yan sertifikat tüneye. Angu, li xwaringehe, li sinemaye, li baxçe ajalan u li cihê sporê ne gereke. Jiniva, ti dikarî bê bawername û bê ezmûn derbazî Swîsrayê bibî. Êdî pêdivî nake du belgeya rêwîtiyê dagire. Hîn gelek welat daxwaza bawername dikin. Eger tu derzîdana korona bistînî yan bi korona bikevî, tu yê bawername bigirî. Jibu dikaribe li rêwîtiyê bikar bînî. Jiniva ev bawername ne jibu salekî ye, lê jibu neh mehane. Ev hîn wek û berê berdewam e. Eger tu bi vîrusa koronayê bikevî, divê tu bi kêmahî 5 rojan li malê bimînî û xwe cuda bikî. Eger tu têkilî bi kesekî bi korona ketîra bikî, pêdivî nake ku tu xwe ji xelkê cuda bikî. Em pêşniyar dikin ku tu xwe test bikî. Cihên testa korona tê cuda cuda li malpera coronavirus.bs.ch/testin bibînî. Yan bl.ch/corona. Ji kerema xwe vê peyama deng ji dost û malbata xwara bişînin û biminin xweşiyê da.